nauhoitettu vapun päivänä Tiberiassa, täällä Hartman hotellissa, puhujana lähetyssaarnaaja Karlu Syvänty, joka on ollut tässä maassa jo 32 vuotta. Täällä on valtavasti käy suomalaisiakin turisteja ja melkein joka ilta olen jo pitkä aikaa joutunut heille jotakin puhumaan tästä maasta ja tästä kansasta. Muuten ensinnäkin on hyvä tietää, mikä tämän maan oikea nimi on. Tämän maan oikea nimi on hebrealaisessa raamatussa Eretz Israel. Ja sana Israel on siinä 3138 kertaa. Ja Jerusalemkin on mainittu 780 kertaa. Ja tämä sana Palestiina, jota poliitikot usein käyttää, se on oikein paha haukkuman nimi. Nimittäin siinä on takana sana filistialaisten maa. Ja koko filistialaisia ei ole enää olemassa. Se on 4 kertaa mainittu tämä sana vanhassa testamentissa ja siitä on joka kerran Jumalan tuomiot. Ja en usko, että sen nimistä valtiota tänne enää syntyy. Muuten Israelin kansa teki valtavan virheen siinä, kun eivät ymmärtäneet etsikkoaikaansa. Ja sitä Jeesus itki siellä Öljymäellä. Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapaat profeetat ja kivität ne, jotka olen luoksesi lähettänyt. Kuinka usein minä olen halunnut koudat teidät niin kuin kanakokoa poikassa siipissä suojaan, että te ette tahtoneet. Totisesti minä sanon teille, tien talonne jää teille autioksi. Ettekä saa nähdä minua ennen kuin sanotte sinuttu, olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tässä on eräs raamatun tärkeimpiä kohtia. Minä muistan jo kansakoulussa, minun mielenkiintoni heräsi tähän kohtaan. Ja minä viittasin ja kysyin opettajalta, onko tämä ennustus toteutunut? Opettaja oli vähän ihmeessä, että semmoinen nuori poika kyselee tämmöisiä raamatun ennustuksia ja sanoi, että onhan se toteutunut. Silloin tästä vähän matkaa, kun eteenpäin luetaan raamattua, niin kerrotaan, että miten ne panivat Jeesuksen aasin selkää ja sitten ottivat niitä palmuoksia sieltä puista ja lauluvat hoosiannaa siellä ja toivottuvat hänet tervetulleeksi Jerusalemiin. Silloinhan ne toivottivat hänet tervetulleeksi. Minä ajattelin, että no ei se tule opettajakaan näy kaikkea tietävä. Sillä eihän se kauan kestänyt, kun sen jälkeen pian huusivat ristiin naulitse ja sehän loppui siihen se tervetulotoivotus. Mutta sitten kun minä olin matkalla tänne, kun Herra oli kutsunut minulle ja antanut kutsun 44, jättää Suomessa kaikki virkani ja tehtäväni siellä. Ja olin matkalla Ruotsissa ja meitä oli muutamia, jotka Herra oli kutsunut tähän maahan valtakuntansa työhön. Ja me saimme sitten opettajaksi erään vanhan rappi Ginsburgin, entisen rappi, joka oli uskossa ja hän piti meille raamattutunteja. Ja hän otti tämän paikan uudelleen esille ja hän sitten sanoi, että ymmärrättekö te mitä tämä paikka tarkoittaa. Minä ajattelin, että no on se hyvä, että nyt taitaa tullakin oikeata neuvoa tähän asiaan. Hän sanoi, että tämä on raamatun tärkein ennustus. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumalan valtakunta ei tule, rauhanruhtinas Jeesus Kristus ei tule, ennen kuin juutalaiset omasta vapaasta tahdostaan pyytävät häntä palaamaan. Hän sanoo, totisesti minä sanon teille, ette saa nähdä minua ennen kuin sanotte sinut, olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Muuten tuo Jerusalemin kaupunki, se on merkillinen sanakin jo se nimi. Jerusa on perintö ja Salom on rauha. Siis rauhan perintö. Mutta ei mistään kaupungista ole niin paljon taisteltu kuin siitä. Se on piiritetty 46 kertaa ja tuhottu maan tasalla 17 kertaa. Ja Sakarian kirjassa siitä on merkillinen ennustus. Herra sanoo, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi ja väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä pyrkivät nostamaan, repivät pahoin itsensä. Tämä on aivan kuin semmoinen koetinkivi kansoille. Heidän suhteensa siis Israeliin ja Jerusalemiin, sitä se todella on ollut. Minä olen Herra armosta tässä maassa saanut olla 32 vuotta. Minä tulin tänne 1947 ja sain Englannin hallitukselta pysyväisen eli-ikäisen immigrant-viisumi. Perhe pääsi tulemaan tänne 49 ja täällä on suuria asioita tapahtunut. Tänä päivänä juuri Israel viettää 31-vuotisjuhlaansa. Mutta minä olin tullut tänne siis jo vuotta aikaisemmin, siis 32 vuotta sitten. Israel sai itsenäisyytensä itse asiassa siis toukokuun 15. päivä 48, mutta kun meillä on aurinkovuosi ja juutalaisilla on kuuvuosi, niin se aina heittää muutamilla päivillä. Itse asiassa se on vasta 15. päivä toukokuuta se todellinen 31-vuotisjuhla. Siihen aikaan, kun Herra minut tänne kutsui, niin ei sitä juuri kukaan ymmärtänyt. Minähän olin rautatiellä virassa ollut liki 20 vuotta ja olin viimeksi Jyväskylän asemalla tavaratoimiston päällikkönä. Mutta minä olin sota-aikana tehnyt Jumalalle lupauksen erässä vaikeassa tilanteessa. Että jos Herra pelastat nyt elämäni ja autat tästä vaikeasta tilanteesta, niin minä pyhästi lupaan, että saat käyttää loppuelämäni, missä ikinä haluat ja millä tavalla haluat. Minä annan sen kokonaan sinun käyttöösi. Ja Herra teki ihmeen ja auttoi, mutta antoi selvän kutsu jättää kaikki ja lähteä tänne. Ja heti sitten syksyllä 1944, kun tehtiin välirauha Neuvostoliiton kanssa, Herra antoi oikein uudisti tuon kutsunsa ja antoi määräyksen, nyt on tullut aika, että sinun tulee valmistautua kutsumustehtäväsi. Ja lokakuun 15. päivä 1944 otin ero virastani ja sitten läksin, olin Larsmon lähetyskodissa lähellä Pietarsaarta 2 vuotta opiskelemassa kieliä ja hebreaa ja englantia ja olihan meillä muutakin raamatun lukua ja niin edelleen. Ja 1946 kesäkuun 6. päivä sain sitten lähteä matkalle tänne päin. Perhe jäi vielä silloin Suomeen. Ruotsissa ihmeellisesti Herra avasi mulle tien. Siihen aikaan oli hirmuisen vaikea päästä Ruotsiinkin. Täytyy olla kutsu sinne. Siellä oli semmoinen kristittyjen konferenssi ja mä sain kutsun sinne. Ja siellä sitten sen konferenssin lopussa ilmoitetaan kovaäänisessä. Huomio, onko täällä ketään semmoista suomalaista, joka voisi toimia tulkkina Inkerin pakolaisten keskuudessa? Tänne tulee tuhansia pakolaisia Inkerin maalta ja ne osaa ruotsia ja ruotsalaiset ei osaa suomea ja niille pidetään hengellisiä tilaisuuksia. Tarvittaisiin kipeästi joku veli tulkiksi näille Inkerin pakolaisille. Ja kesä 1946 multa meni sitten Inkerin pakolaisten keskuudessa Ruotsissa ja se oli oikein siunattu kesä. Ja sieltä sitten Herra avasi tien Lontooseen ja siellä oli 7-8 kuukautta. Se on eräs maailman suurimpia lähetysseuroja, World Wide Evangelization Crusade, CD Studyn perustama lähetys. Ja sieltä sitten, niin kuin edellä mainitsin, pääsin 47 tänne. Muuten tästä maasta vielä joku sana. Tämä oli viimeksi Turkin vallan alla vuodesta 1517 vuoteen 1917. Ja Turkki tämä oikein hävitti, laittuvat semmoisia typeriä lakia, että elävistä puista maksettua veroja. No ihmiset hakkas puut maahan, ettei tarvitse maksaa veroja. Ja maa tuli autioskaduksi ja tyhjäksi. Mutta siinäkin on Jumalan viisaus sen takia, että jos tämä todella olisi ollut hyvässä kunnossa ja paljon asuttu, niin juutalaiset eivät olisi sopineetkaan sitten, kun Herran aika tuli palauttaa heidät takaisin. Tämä oli muuten valtavan pitkä rangaistusaika, kun ajatellaan. Melkein 2000 vuotta maasta karkoitus. Mutta nyt on sitten Jumala armossa jälleen kääntynyt kansansa puoleen. Muuten tästä asiastahan keskusteltiin siellä ensimmäisessä apostolien kokouksessa Jerusalemissa. Jaakob, Herran veli, hän siinä aivan kun sitten ottaa yhteenvedon näistä asioista. Mikä on nyt Herran tarkoitus? Nimittäin opetuslapsetkin Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, ne vielä vaan odottivat sitä, että koska se sitten Jeesus perustaa nyt sen mahtavan valtakunnan ja sanovat, että Herra, tälläkö ajalla sinä perustat tuota Israelin valtakunnan? Niin Jeesus sanoi heille merkilliset sanat, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä määrähetkiä, jotka Isä omaa valtasanojalla on määrännyt, vaan te saatte voimaa, kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajieni Jerusalemissa, Juudiassa, Samariassa ja maan ääriin saakka. Siis tuli tämmöinen ohjelman muutos. Jumalan vallankunnan tulo lykkääntyi ja evankeliumin sanoma, uuden liiton sanoma, Kristuksen sovinto verestä, piti siis kulutettamaan alkaa Jerusalemista ja tästä maasta yli koko maan piirin. Muuten tässä on huomattava eräs asia. Te tulette olemaan minun todistajani, siis Jeesuksen Kristuksen todistajia. Meillä ei ole lupa olla kenenkään muun todistajia. Ei Paavin, ei Lutteri, ei kenenkään minkään. Mitään ihmisnimiä ei saa sotkea tähän. Niin pian kuin tähän pannaan ihmisnimiä, tulee kova riita ja taistelu kristittyjen keskenkin. On vain yksi nimi, joka pelastaa, se on Jeesus Kristus, ja tämä meidän on muistettava Herran todistajina. Paavalihan sanoi samalla tavalla, että kun siellä oli riitaa Korintossa, niin hän sanoi, että emmehän me ole mitään, me olemme vain palvelijoita sen kykynsä mukaan, mikä Jumala on kullekin antanut. Että Jumala antaa kasvu. Tämä meidän on muistettava evankeliumin todistuksessa, erikoisesti tässä maassa. No, niillä on niin huono käsitys kristityistä, kun sillä Lutherin kotimassa esimerkiksi tapettiin 6 miljoonaa juutalaista toisen maailmansodan aikana, niin ei se mitään suurta mainostusta ole ainakaan tuota kristityille. Todelliset kristityt kyllä ymmärtävät ja tietävät, että heitä on samaan aikaan vainottu kuin juutalaisiakin. Esimerkiksi Espanjassa saattoi olla toisessa paalussa juutalainen poltettavana ja toisessa paalussa evankelinen kristitty. No sitten eräs asia on mainittava jo alkuun. Että kun puhutaan sillä tavalla, että juutalaiset on ajanneet täältä ne arabit ulos tästä maasta. Ensinnäkin täällä ei ole ollut paljon mitään arabia. Tämä on ollut todella hyvin autio ja karu ja tyhjä maa. Siitä on muun muassa olemassa semmoinen matkakirja, jonka edes pastori Beskova julkaisi 1870 Viipurissa. Ja siinä hän kertoo matkastaan tänne 1860. Ja hän kertoo, miten lohduttoma autio, karu ja tyhjä tämä maa todella oli. Ja siitä on Jumalan sanassa Jumalan oman sanan todistus. Se on kolmannessa Mooseksen kirjassa, Herra sanoo täällä, että minä teen maan autius. Tässähän se tulikin. Herra sanoo näin. Teidät minä hajotan kansojen sekaan, ja teidän maanne tulee autioksi ja kaupunkinne raunioksi. Ja sitä se todella oli. Sitten Herra kuitenkin sanoo täällä, se on kolmas Mooseksen kirja 26 ja sitten loppujakeessa. Minä kuitenkin muistan liittoni Jaakobin kanssa ja muistan liittoni Iisakin kanssa ja Abrahamin kanssa ja muistan myöskin maan. Mutta ensin tulkoon maa autioksi tyhjäksi, saakoon hyvityksen sapateesta. No niin, nyt tämä aika on nyt sitten muuttunut ja on tapahtunut se, minkä siellä sitten siellä Jaakob sanoi siellä apostolien kokouksessa, että mutta sen jälkeen, kun evankeliumi on julistettu yli koko maan piirin, sen jälkeen minä palajan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen maja. Ja hän viittaa täällä tähän Aamoksen kirjaennustukseen, joka nyt sitten parasta aikaa toteutuu. Ja se on oikein selvä täällä. Täällä sanotaan näin. 9 ja 11. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majaan, korjaan sen repeimät, pystytän sen luhistumat, rakennan sen sellaiseksi kuin se oli muinaisena päivinä. Ja nyt tätä sortunutta majaa on rakennettu jo 31 vuotta. Sitten Herra jatkaa vielä, 14.15. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon. Ne rakentavat jälleen autiot, kaupungit, asuvat niissä, istuttavat viinitarhoja, juovat niiden viiniä, tekevät puutarhoja, syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoi Herra sinun Jumalasi. Tämä on nyt parasta aikaa toteutumassa. Sitten meillä on oikein semmoinen sarja näitä ennustuksia täällä, jotka on hyvin ajankohtaisia. Meillä on Hesekiilin 36. Siinä kerrotaan, kuinka Herra uudistaa tämän maan. Ja siinä sanotaan vielä muun muassa, että minä en anna teille nälää hätäkään enää. Ja esimerkiksi tässä sanotaan, ja autiomaa viljillä ja niin edelleen, Hesekiilin 36. Minä teen runsaaksi puitten hedelmän ja pellon sadon niin, ette enää joudu kärsimään kansojen seassa herjasta nälän takia. Muun muassa tämmöinen lupaus on tälle maalle annettu, että Herra uudistaa tämän maan. Silloin sanotaan, tästä maasta, joka oli autiona, on tullut kuin Edenin puutarha. Raunion olleet autiot ja maaharavitut kaupungit ovat varustettuja ja asuttuja. Ehkä väkevimpiä todistuksia tästä on Persepan kaupungin jälleenrakentaminen. Silloin 48, kun Israelin armeija vallotti sen Etelä-Israelin ja Perseba, sinne jäi parisataa beduinia sinne Persepan ympäristöön. Tällä hetkellä Persepa on iso kaupunki, valtava iso kaupunki, erämaahan rakennettu, 120 000 asukasta, suuri yliopisto ja suuret sairaalat ja semmoiset koko Etelä-Israelin pääkaupunki. Ja aivan tyhjää erämaahan noussut. Siellä eräs turistiryhmä oli kerran ollut sitten, meidän Olavi on siellä muuten koko Etelä-Israelin ainoan lähetyksen raamattukaupan hoitajana, ja hän sitten jotakin kertoi vähän tämmöistä kehityksestä siellä, ja joku sitten asioita ymmärtämätön sanoi, että niin, kyllähän täällä kauniit rakennukset näkyy olevan ja iso kaupunki, mutta mihinkäs te olette ajaneet ne arabit näistä taloista? Olavi sanoi, että ei täällä niitä taloja ole olemassakaan. Ne on kaikki juutalaisten rakentamia ja arabit on tuolla erämässä niin kuin ennenkin. Nehän asuu teltoissa, eihän ne, niitä saa millään asumaan tuota talossa. Ne on luonnonlapsia, jotka tykkää sitä vapaudesta, mikä niillä on tuhansia vuosia ollut siellä. Ei täällä mitään arabivaltiota siihen aikaan ollut olemassa. Se oli mahtava Turkin imperiumi, joka hallitsi näitä alueita ja arabitkin toivat kovasti omaa valtiota ja itsenäisyyttä. Ja sitten kun tuli ensimmäinen maailmansota, niin Englanti joutui suuriin vaikeuksiin siinä, ja ne julisti kilpailun kemisteille, kuka keksisi uuden räjähdysaineen, joka voidaan valmistaa kotimassa olevista tarvikkeista. Siellä oli kuuluisa kemian professori, juutalaisten johtomiehiä Haim Weizmann, ja hän keksi savuttoman ruudin, jonka hän antoi Englannin hallitukselle, ja se oli valtava apu Englannille ensimmäisessä maailmansodassa. Ja sitten juutalaisia oli myöskin taistelemassa turkkilaisia vastaan, muun muassa heidän kapteeninsa, kapteeni Trumpeldorf, kaatui tuolla Pohjois-Israelissa ja 7 toveria. Ja sitten vielä eräs tärkeä asia. Turkki etsi ennen ensimmäistä maailmansodaa 1 000 000 000 dollarin lainaa. Mutta mikään maa ei runnut lainaamaan, kun tiesivät, että Turkki ikinä pysty maksamaan sitä takaisin. Mutta juutalaiset laittuvat lähetystä Rothschildin pankkifirman edustajat. Ja he sanovat, että me lainaamme tämän summan sillä ehdolla, että tämä on kiinnelaina. Tämä maa on takuna siitä, että laina maksetaan takaisin. Turkki omisti virallisesti tästä maasta siis 78%. Ja Turkki sai 1 000 000 000 dollarin kiinnelaina, eikä ole koskaan maksanut penniäkään takaisin. Toisin sanoen juutalaiset selvällä rahalla ostivat tämän aution karun ja tyhjän maa. Ja sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen kysyttiin juutalaisten johtajalta Haim Weizmannilta, mitä hän haluaa palkakseen. Lordin tittelin saa uuden rahatumman tai jotakin muuta. Hän sanoi, minä en tarvitse enkä pyydä mitään, mutta me vaadimme ja pyydämme, että tämä maa annetaan meille kotimaaksi. Me olemme maksaneet huikean summan tästä autiosta maasta. Me olemme taistelleet sen puolesta. Ja jos nyt haluatte minua palkita näistä, mitä minä olen teitä auttanut, niin antakaa lupaus, että tämä maa tulee meille kotimaaksi. Ja Englannin silloinen ulkoministeri Balfour saa tehtäväksi laatia tämän julistuksen ja se kantaa nimeä Balfour Declaration. Ja se päivettiin 2. päivä marraskuuta 1917. Ja siinä Englanti juhlallisesti lupasi antaa tämän maan juutalaisille kotimaaksi. Myöhemmin muuten Englanti ei ole tätä julistustaan, lupaustaan pitänyt. Sen jälkeen ennen toista maailmansotaa, kun olisi pitänyt olla ovet auki täällä, niin miellyttääkseen arabeja Englanti antoi niin sanotun valkoisen paperi, white paper, jossa hän peruutti tämän Balfour Declaration. Ja se oli oikein huono asia. Seurauksena oli sitten, että juutalaiset oli hirmuisen vaikea päästä tänne. Siitä tuli se illegal immigration, siis laittomien maahan tuloa tänne, josta kerrotaan Exodus-kirjassa. Minä olin tässä maassa muuten silloin, kun Exodus tuli Haifan satamaan ja se oli surkia, kun ne vietiin takaisin Saksaan. Turkin imperiumi romahti ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin arabit vaativat osansa siitä saalista ja he ovat loppujen lopuksi saaneet noin 20 omaa valtiota. Niihin yhteinen pinta-ala on melkein 14 miljoonaa neliökilometriä. Ja se on suurempi kuin koko Eurooppa. Ja siis arabeilla on 20 omaa valtiota ja valtavan rikkaat alueet, maailman rikkaimmat öljykentät. Sinne saa 99% niistä alueista, jotka vapautui Turkin imperiumin alta. Israelille piti tulla 1%, sadasosa, mutta sitäkään ei ole annettu. Se on tällä hetkellä 0,6%, vähän yli 0,5%. Sitten sen jälkeen, kun Israelin oma valtio syntyi, silloin toukokuussa 1948, arabivaltiossa ruvettiin vainoamaan juutalaisia, ja siellä on tullut valtavat määrät tänne juutalaisia pakolaisia. Marokko, Algeria, Tunis, Libya, Egypti, Irak, Jemen, kaikki nämä. Ja tänne on tullut noin 800 000 juutalaista pakolaista, jotka menettivät kaiken omaisuutensa arabimaihin. Ja heidän omaisuutensa, mikä heiltä on jäänyt sinne, on ainakin 10 kertaa suurempi kuin minkä arabipakolaisten omaisuus. Sitä paitsi minä olen täällä ollut paikan päällä sodankin aikana ja koko tämän ajan. Ja minä sanon ihan rehellisellä sydämellä jumalavaltaistumme edessä, että minä en tiedä yhtään ainutta tapausta, jolloin juutalaiset olisi ajaneet arabiperheen kodistaa ulos. Semmoista ei ole tapahtunut. Ihan sama asia todistaa muumiskin. Tohtori Churcher, joka oli 53 vuotta erään kristillisen lähetyksen johtaja Haifassa. Hän lähti pari vuotta sitten eläkkeelle ja sanomalehtimiehet kysyi samaa asiaa. Mutta arabijohtajat houkuttelivat heitä ulos ja sanovat, että tulkaa pois sieltä asumasta niistä kaupungista, että me saamme rauhassa hävittää juutalaiset ja sitten saatte 2 viikon perästä tulla takaisin ja jakaa kaikki, mitä jäljellä on. Että juutalaiset eivät ole sunkaan noita siviiliväestöä vainonneet, eivätkä vainoa. Kun minäkin joudun matkustamaan täällä busseissa sota-aikana, niin sanoo mulle, että kuule sinä kun oot tuota kerran suomalainen, niin sinä voit matkustaa arabibusseissa. Me emme koskaan ammu siviiliväestöä eikä siviilibusseja. Mutta arabit tulittaa aina meidän siviiliväestöä. Niinhän se on täällä parasta aikaa tämä. Sitten meidän varsinainen tehtävä on tässä. Sitten lisää tulee myöskin uusia siirtolaisia tänne köyhää kansaa. On tullut myöskin sieltä rautaesiripun takaa. Rumaniasta on laskettiin alkuun 25 000 vanhusta, ja niitä on tullut kaikkia sieltä nyt sitten yli 400 000. Sieltä oltiin niin tarkkoja, että ei saanut ottaa mukaansa muuta kuin 20 kiloa matkatavaraa, ja siinäkään ei saanut olla mitään villatavaraa eikä nahkatavaraa. Siis ei omia nahkakenkiä eikä villatakkia saanut tuoda Rumaniasta ulos. Sitten myöskin Venäjältä on tullut aika paljon tänne. Tähän mennessä on tullut noin 120 000. Täällä on monia myöskin uskovia perheitä tullut Venäjältä. Meillä on muuten Jumalan sanassa ennustus tästä asiasta. Muuten se tunnetaan Raamatussa, siis Venäjä tunnetaan nimellä pohjoinen maa, pohjoisesta maasta. Nimittäin jos Jerusalemista vedetään suora viiva pohjoiseen, niin se, pohjoisnavalle, niin se menee jokseenkin tarkkaan Moskovan läpi. Täällä on esimerkiksi tämmöinen ennustus, Jeremian 31. Sillä näin sanoo Herra, riemuitkaa iloite Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto hänelle, joka on kansojen pää. Kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta. Kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja, raskata synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palaajavat tänne. Itkien he tulevat, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille. Sillä minä olen Israelin isä ja Efraim on minun esikoiseni. Kuulkaa Herran sanaa te kansat ja ilmoittakaa kaukaisessa meren saarissa ja sanokaa. Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava, varjelevasta niin kuin paimen laumansa. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä. No niin, sitten puhunkin tässä vähän raamattutyöstä. Mittään kun tänne on tullut näin valtavan paljon eri puolilta ihmisiä noin 100 maasta, niin tuli tarve yhteisestä kielestä. Ja yhteiseksi kieleksi julistettiin hebrean kieli. Ja se on valtava hyvä asia. Ja pääoppikirjas kaikille kouluille tuli hebrealainen raamattu. Ja jokaisen on itse hankittava kirjansa, kouluilta ei anneta mitään. Ja tässä avautui meille mahdollisuus ruveta levittämään suuressa mittakaavassa hebrealaista raamattua. Me olemme tähän mennessä hankkineet maahan ja tuoneet 307,000 hebrealaista raamattua Uuden testamentin kanssa. Ja me emme muuta levitäkään muuta kuin Uuden testamentin kanssa. Kun me nimenomaan toivomme, että he pian oppisivat tuntemaan myöskin vapahtajansa Jeesuksen Kristuksen. Siitä on muuten selvät ennustukset Jumalan sanassa, että se uusi liittohan oikeastaan tehtiinkin tuota heitä varten ja heidän kanssaan. Mutta kun he eivät sillä kertaa ottaneet vastaan, niin sitten Jumala tarjosi sitä meille. Ja se on tässä, jotkut sanovat juutalaiset mullekin, että te kristityt olette keksineet se uuden liiton. Minä olen sitten ottanut heidän raamattunsa ja lukenut täältä Jeremian 31, jossa sanotaan näin. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isänsä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, jonka liittoni he ovat rikkoneet. He luulevat, että he pitävät sen liiton, mutta ja Herra sanoo päinvastoin. Muuten juutalaisuus on hyvin vaikea noudatettava, kun siinä on niin hirmuisesti tullut lisää määräyksiä ja sääntöjä. Niillä on 613 käskyä esimerkiksi. Ja hirmuisesti ruokamääräyksiä, kaikenlaisia semmoisia pieniä määräyksiä ja se on todella valtava kuorma. Ja sitten siellä on semmoisiakin esimerkiksi, että se on etupäässä miesten uskonto. Esimerkiksi semmoista hengellistä kokoustakaan ei kuulemma saa pitää, jos se on vähintään 10 miestä koolla. Ja vaikka olisi 9 miestä ja 1000 naista, niin se kuulemma vielä korvaa sitä puuttuvaa miestä, se 1000 naista. No niin. Mutta meillähän on ihana sanonta Uudessa testamentissa, missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, niin minä olen heidän keskellään. Siis Jumala ei niinkään tee erotusta siinä suhteessa. Hän katsoo sydämeen. Salassa oleva sydämen ihminen, se on Jumalan silmissä kallis, olkoon sitten mies tai nainen. No niin, tämä raamattu- ja levitystyö on meillä ollut pääasia täällä. Siinä on ollut monia vaikeuksiakin alkuun, kun nämä kiihkouskoiset juutalaiset täällä yrittivät kaikilla tavoilla estää sitä siihen raamattuun maahan tuloa. Että meillä oli ihan taistelu niistä, että saadaan ne maahan. Meidän täytyy alkuun ottaa niitä postin kautta. Nimittäin Israel kuuluu kansainväliseen postiliittoon ja yksityispostia täytyy saada lähettää. Ja me kokoisimme noin 300 nimeä täältä. Nasaretin lähetyssaarella ylilääkäri antoi meille osoitteita ja sitten monet muut lähetykset antoi täällä nimiä ja osoitteita ja arabikristityt, juutalaiskristityt ja loppujen lopuksi meillä oli noin 300 nimeä ja postisääntöjen mukaan sai lähettää 3 kilon paketin kerran viikossa, mutta vuodessa on 52 viikkoa. Niin tästähän tuli sitten tämmöinen laskelma. 3 raamattua 52 kertaa vuodessa 300 henkilölle. Se tekee 48,000 raamattua vuodessa suunnilleen. Meidän nuorempi poika Kalervo oli sitä sitten ajamassa sitä raamattuautoa ja koottiin niitä pakettia, missä niitä oli ja jaettiin, missä niitä tarvittiin. Ja 2 juutalaiskristittyä siskoa oli mukana. Toinen heistä oli filosofian tohtori vielä, joka oli tullut uskoon, kun hän näki, kuinka hän isänsä lähti toivottomana iäisyyteen. Hän oli yli 30 vuotta ollut filosofian professorina Zürichissä ja tytär joutui katsomaan, kun tämä vanha hänen isänsä teki kuolemaan ja joutui lähtemään ja meni toivottomana iäisyyteen. Ja se teki niin järkyttävän vaikutuksen häneen, että hän rupesi tutkimaan uutta testamenttia ja ymmärsi, että ei meillä juutalaisillakaan ole mitään toivoa ilman Kristusta, Jeesusta Kristusta. Ja se johti hänet uskon tielle ja hän oli uskollisesti muun muassa täällä meillä raamattutyössä mukana auttamassa. Hän on nyt ollut jo monta vuotta eläkkeellä Sveitsissä. Mutta me tarvitsemme myöskin muille ihmisille tänne raamattuja. Esimerkiksi Venäjältä tulleille me olemme painaneet aika paljon raamattuja ja niitä toimitetaan niille, jotka itse pyytävät täällä tässä maassa. Ja sitten niitä tulee Unkarista, on tullut Bulgariasta, on tullut Jugoslaviasta, on tullut. Ja sitten Etelä-Amerikasta tulee, niitä täytyy olla espanjan kielellä, portugalin kielellä. Viime kesänä oli kova kysyntä persialaisista raamatusta ja me vähän arvasimme, että siellä jotakin tulee tapahtumaan. Ja niinhän siellä sitten kävi, että siellä tuli vallankumous. Ja tällä hetkellä tulee pyyntöjä muun muassa, että minä olen uusi siirtolainen Rodesiasta ja niin edelleen. Että meillä on raamattuja noin 20 kielellä ja lähetetään niille, jotka itse pyytävät. Kerran muuten meidän raamattupaketit pantiin takavarikko, nimittäin ne ortodoksi juutalaiset saavat oman miehensä postiministeriksi, ja hän määräsi kaikki meidän raamattupaketit takavarikkoon. Minä tein siitä valituksen oikeuskanslerille, ja se oli oikein valtava rukoustaistelu, ja mulla on kopio siitä päätöksestä, mikä tuli oikeuskanslerilta, ja siinä sanotaan, että valituksena johdosta ilmoitamme, että asia on tutkittu, ja takavarikko havaittu täysin laittomaksi, kaikki raamatut määrätty heti vapautettavaksi. Valitan ja pyydän anteeksi asiasta teille koituneita ikävyyksiä, Israelin oikeuskansleri. Ja niin me saimme kaikki raamatut takaisin ja tällä hetkellä meillä on nyt enemmän työvapautta. Viime vuonna muuten toimme maahan noin 20 tonnia Jumalan sanaa. Ja parasta aikaa on Haifan satamassa meille tulossa melkein 10 tonnia Jumalan sanaa myöskin. Myöskin arabeille me levitämme Jumalan sanaa, siitä on nimittäin kovaa kysyntä. Beirutissa on kirjapaino ja raamattuvarastot hävitetty sillä, kun on sisällis sota. Ja me olemme melkein ainoat koko maailmassa, jotka painotamme tällä hetkellä arabialaisia raamattuja, uusia testamentteja ja evankeliumeja. Ja niitäkään ei ole ihan pikkujuttuja, mitä olen levitetty. Johanneksen evankeliumia arabiassa on levitetty noin 300 000, Luukkasta 50 000 ja nyt viimeinen painettiin Suomessa Markusta 25 000. Uusia testamentteja on parasta aikaa tulossa meille Suomesta 10 000, niitäkin on painettu 65 000 jo. Ja arabialaisia raamattuja on painettu noin 45 000. Että meille on ilo, että olemme saaneet antamassa tälle kansalle, ei ainoastaan juutalaisille, vaan myöskin tuota arabeille ja druuseille ja kaikille, jotka täällä on, Jumalan sanaa heidän omalla kielellään. Ja Jumalan sana ei tyhjänä palaaja. Herrahan sanoo sanassa, että eikä minun sanani ole niin kuin sade ja lumi, joka tulee alas taivasta, kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi, antaa kylväjälle siemen ja syöjälle leivän, eikä se tyhjänä palaaja. Aikaisemmin nämä ortodoksi juutalaiset olivat kovasti uutta testamenttia vastaan, että sellaista kirjaa ei saa lukea. Mutta kun nykyajan nuoret on juuri semmoisia, että ne juuri haluaa tehdä sitä, mitä kielletään, niin itse asiassa niin se on ollut vaan hyväksi. Nuoret erikoisesti haluaa tutustua siihen kirjaan ja siitä on merkillisiä todisteita täällä. Siitä ei ole kauan, kun meidän poikamme Persepassa, joka on siellä raamattukaupan hoitajana, niin hänelle tuli puhelinsoitto erään suuren oppikoulun rehtorilta. Meillä on tämä ylioppilasluokka täällä ja ne on hirveän kiinnostuneita uudesta testamentista. Ja meillä on niin monenlaisia huhuja siitä teidän kirjastanne. Ja nämä halusivat tietää oikein, mitä se on se uusi testamentti. Voisitteko te tulla pitämään esitelmää uudesta testamentista meille aika pian tänne? Ja Olavi oli kovin iloinen siitä sitten ja soitti meille kotiinkin, että muistakaa rukoilla, että mulla on huomenna tuota suurelle luokalle. Tuota pitäisi tehdä esitys, mikä on uusi testamentti. Ja aikaisemmin jo kerran, kun hän tuli raamattukauppaan, niin siellä oli iso joukko sillä raamattukaupan ulkopuolella. Ja hän ihmetteli, että mikä tässä nyt on tulossa, että onko ne ortodoksi juutalaiset tullut hyökkäämään tämän raamattukauppaan vai mikä tässä on. Niin sieltä tuli eräs henkilö ja sanoi, että tämä on meidän luokka. Ja nämä haluaisi kuulla jo, mitä on kristillisyys. Että onko teillä aikaa mahdollisuutta pitää meille pikkuinen esitelmä. Että minä tuon koko luokan tänne, kun ne kyseet multa kaikenlaista ja... Olavi sanoi, että no pannaan tämä raamattukauppa kiinni ja meillä on koko suunnattu se yläkerras ja lähdetään sinne. Ja ne saa tehdä kysymyksiä siellä myöskin. Ja ne kysyy ensinnäkin, että mihinkä teidän usko perustuu. Olavi sanoi, että se perustuu tähän kirjaan, vanhaan ja uuteen testamenttiin. No ne kysyy, että no eikö teillä sitten ole mitään muuta semmoisia kirkkokäsikirjoja ja muita. Olavi sanoi, että ei. Meillä vapailla kristityillä ei ole mitään muuta kuin Jumalan sanaa ja siihen me perustamme kaikki. Ja ne sai kysellä sitten kaikkia ja ne oli ihan ihmeessä ja kovin kiinnostuneita asiasta. Ja siitä tuli pian sitten Persepa-lehteenkin tuli oikein myönteinen artikkeli tästä asiasta. Mutta sitten ne ortodoksit taisi hermostua siitä, niin seuraavan kerran kun pidettiin juutalaiskristittyjen kokouksia siellä samassa paikassa, niin siellä semmoisia ihmisiä liikkui niitä ortodokseja, ottivat autojen numeroita ylös ja niin poispäin, mutta ei sitä sen hullumpaa sen kuitenkaan ole sen jälkeen tullut. Meille Jeesus antoi meille hyvin tärkeän rukouksen. Ja siinähän on tämä kohta. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin se tapahtuu taivaassa. Ja minä luulen, että minun on tarvittu unohtaa tuota, rukoilla tätä vähän useammin. Nimittäin se on hyvin tärkeä rukous. Nimittäin Jumalan valtakunnan tulo on lykkääntynyt, koska Israelin kansa ei sillä kertaa ymmärtänyt etsikö aikansa. Mutta nyt me elämme toista aikaa. Herrahan sanoo siellä Luukkaan 21. Opetus lapsille sanoo jäähyväis puheessa. Katsokaa viikunaa puuta, kuinka se alkaa vihannoida ja kaikkia muita puita, niin siitä näette ja ymmärrätte, että kesä on lähellä ja Jumalan valtakunta on lähellä. Että me olemme nyt paljon lähempänä sen täyttymistä kuin koskaan aikaisemmin. Maailma saastuu ja ilta pimenee, mutta Jumalan valtakunnan tulo on myöskin hyvin lähellä. Ja se on sinänsä jo ihme, että Israel siis 2000 vuoden jälkeen on vielä palata takaisin siis tänne omaan maahansa. Täällähän oli monia muita kansoja, filistialaisia, hettiläisiä ja kaikkia muita. Ne on kaikki hävinneet ja historian näyttämältä eikä ole yksikään kansa enää palannut takaisin. Mutta tämä Herran omaisuus kansa palaa, koska se on Jumalan sanassa ennustettu. Katsotaan vähän tarkemmin tätä Luukkaan 21. Kun puhutaan siis kesän tulosta, niin ei se tarkoita kesää Suomessa, vaan se tarkoittaa kesää täällä. Ja siinä on valtava ero. Täällä on valtavan kuuma ja sitten 6-7 kuukautta ei tarvitse saada tippaakaan vettä. Kaikki ruohot kuivaa ja valtavia tulipaloja raivoa täällä. Mutta tässä on eräs toinen asia. Vilja on kylvetty marraskuussa ja se on nyt leikattava nyt toukokuussa. Muuten tulipaloa polttaantun tai sitten se rapisee maahan. Ja tässä onkin merkki siitä, että kun Israel alkaa uudelleen vihannoida, niin koko maailmassa paha ja hyvä on kypsynyt Jumalan suurta elon korjuta varten. Ilmestyskirjassa sanotaan, lähetä sirppisi, sillä maan elo on kypsynyt. Israelin viimeisen presidentin nimi olikin Katsir, eli elon leikku. Tässä muuten jatketaan 31. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on nyt lähellä. Totisesti minä sanon teille, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Sukupolvi raamutuu mukaan 40 vuotta. Ja se epäuskoinen sukupolvi harhaili siellä erämaassa 40 vuotta. Ja Jumala odotti vielä Kristuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen 40 vuotta ennen kuin tuomio kohtasi Jerusalemia. Ja Israel täyttää nyt 31 vuotta. Ja kun se vetään pois 40, niin meille ei jää kuin 9 vuotta. Mutta entäs sitten, kun Israel tekee liiton Antikristuksen kanssa 9 vuosi viikoksi, eli 7 vuodeksi. Kun tämäkin asia otetaan huomioon, niin meille ei jää kuin ajan rippeet jäljelle. Todella Herran tulo on oven edessä ja tämän aikakauden loppuhetket käsissä. Muuten siitä on meillä oikein selvästi puhuttu täällä psalmissa 102. Mutta siinä on vaan, ikävä kyllä, siinä on vähän suomalaisessa raamatun käännös virhettä, mutta korjataan sitä samalla. Psalmi 102. Täällä sanotaan näin. 14. Nouse ja armahda Sionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja sen määrähetki on tullut. Sillä sen kivet ovat sinun palvelijoillesi rakkaat ja sen soralajia on sillä on heillä sääli. Kun Herra rakentaa Sionin ja ilmestyy kunniassansa, pitää olla. Kun Herra jälleen rakentaa Sionin, hän pian ilmestyy kirkkaudessansa. Ja sitten jae 19. Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle. Siinä on taas virhe. Pitäisi olla tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle, le dor aharon. Ja me olemme varmasti tämä viimeinen sukupolvi, että mahtavia, tärkeitä tapahtumia tulee tapahtumaan aivan lähiaikoina. Sanansa Herra toteuttaa maan päällä rutosti. Pääasiahan on tässä, se on ennustettu jo meille täällä Jesajan kirjassa, että tällä kansalla Israelilla tulee olemaan tärkeä asema Jumalan suunnitelmissa. Esimerkiksi täällä Jesajan toisessa luussa puhutaan siitä jo. Minäpäs luen täältä sen siitä alusta. Aikojen lopussa on Herran temppeli vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkulasta korkeimpana. Kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppelin, sillä hän, että hän opettaisi meille teitänsä, me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sillä Sionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana. Hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille, niin hän takovat miekkansa vantaiksi, keihänsä vesureksi, kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Kuka se on se hän sitten? No juutalaiset on laittanut sinne Sionin vuorelle tämmöisen sitten suurilla hebrealaisilla kirjaimilla, että sillä Sionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana. No sitten jos kysyy niiltä, että no kuka siellä, kenenkä laki se sitten on? No ne voi sanoa, että no se on Mooseksi. No sitten jos kysytään seuraava kysymys, että koska Mooses oli Sionin vuorella Jerusalemissa? En se ollut koskaan. Kaukaa siltä Nebon vuorelta sai vähän katsella. Ja onko se hän sitten, joka tuomitsee pakanakansojen kesken? Ei varmasti ole. Hänhän rikkoi Jumalaa vastaan silloin, kun hän löi kalliota kahdesti, kun piti puhua kalliolle, hän ei pääsi tähän maahan edes käymäänkään. Mutta vastaus on täällä Jumalan sanassa, kuka se on se hän? Se on täällä psalmissa 2. Se on hyvin ajankohtainen psalmi tämäkin. Täällähän sanotaan, turha on taistella Herran voideltua vastaan. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Tässä on kaksi jumalallista olentoa, Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Ja sitten, kerran hän on puhuva heille vihassansa ja peljettävä heitä hirmuisuudessaan. Minä olen asettanut kuninkaani Sionin pyhälle vuorelleni. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausuu minulle, sinä olet minun poikani. Siis se on Jumalan poika, kun tullaan hallitsemaan sieltä Jerusalemista ja sieltä Sionin vuorelta. Ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksisi ja maan ääret sinun omiksesi. Ja Jumala on ne luvannut hänelle. Ja sieltä lähtee siis, hän tuomitsee pakanakin sen käsky. Se on Jeesus Kristus, joka tulee hallitsemaan sieltä. Mutta sitä ennen Herra kouluttaa ja tätä kansaa sitten vastaanottamaan häntä. Ja sitä varten tälle kansalle on myöskin, täytyy levittää sanomaa Kristuksesta, heidän Messiasta, jonka he sillä kertaa hylkäsivät. Ja meillä on Jumalan sanassa ennustus täällä, että he tulevat ottamaan hänet vastaan. Katsovat hänen, jonka ovat lävistäneet. Ja valittavat häntä niin kuin ainokaista. Muuten tämä sama asia, mikä tässä Jesajassa on, se on meillä Sakarian kirjassa täällä. Ja se on aivan kuin toinen todistaja. Siinä puhutaan vielä tästä samasta asiasta aika selvästi. Katsotaanpa se Sakarian 4 muistaakseni. Se on tässä nyt se edellä. Äsken mainitsin, se on Sakaria 4, mutta se oikea onkin Miika 4. Mäpäs luen tästä alusta. Aikojen lopussa on Herran temppeli vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkulasta korkeampana. Sinne virtaavat kansat. Monet pakanan kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppelin, että hän opettaisi meille teitänsä, me valtaisimme hänen polkujensa. Siinosta lähtee laki Jerusalemista Herran sana. Hän tuomitsee monien kansojen kesken. Se on vielä voimakkaammin sanottu englantilaisia alkutekstissä. Hän nuhtelee monia väkeviä pakanakansoja. You will rebuke many strong nations, sanotaan siellä. Säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, no niin. Kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi, keihänsä vesureiksi, kansainosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Tässä on selvä ennustus siitä, että ennen kuin, vasta sitten kun Kristus rauhan ruhtinas tulee istumaan sinne Daavidin valtaistumelle, vasta sitten tulee todellinen rauha maan päälle. Mutta tästä samasta asiastahan puhutaan täällä jo Luukkaassa siinä enkelin sanomassa. Katsotaanpa se, mikä se oli tärkeä asia Uudenliiton puolella. Täällähän sanotaan näin, enkeli sanoi Marialle. Älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Katso, sinä tulet raskaksi ja synnytät pojan. Sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttamaan korkeamman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin hänen isänsä valtaistuimen, joko Jerusalemissa. Hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Se on tätähän meidän pitää rukoilla. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi maan päälle niin kuin se on taivaassa. Ja Kristuksen paluu hallitsemaan on itse asiassa ihmiskunnan ainoa toivo. Täällä on koetettu monenlaisia systeemiä vaikka mitä ja täällä on valtataistelu loppujen lopuksi maailmassa maailman herruudesta. Pääseekö pimeiden ruhtinas vai Jumala voi olla tässä asiassa ja meidän kristittien pitäisi ymmärtää, että me elämme nyt tässä hyvin vakavassa ajassa. Monia eksytyksiäkin on liikkeelle ja niin edelleen, että Jumalan sana on se ainoa oikea kompassi, joka osoittaa oikeaa suuntaa myrskyssä ja vieläpä pimeässäkin. Muuten tämä Israelin kansan kohtalo on sikäli erikoinen, että Herra tulee käyttämään heitä ja on jo käyttänyt. Esimerkiksi mehän olemme saaneet Israelin kansalta siis koko Jumalan sanaa. Vanhan testamentin kirjoittajat oli kaikki juutalaisia. Vieläpä Uuden testamentin kirjoittajatkin. Ja meillä on, onko se Johannes 4:22, meillä on merkillinen lause. Pelastus on juutalaisista, Jeesus sanoi se samarialaiselle naiselle. Minua huvitti, kun eräs ystävä kävi tuolla Agossa, kävi Arabian raamattukaupassa. Ja Ne oli hyvin ystävällisiä hänelle ja sitten kun hän alkuun niihin kanssa jutteli ja keskusteli jotakin, mutta kuinka ollakaan tuli puheeksi sitten, että tuota herralla on erikoinen suunnitelma Israelin kansalle ja että siis Jumala on jo paljon antanut siunausta ihmiskunnan juutalaisten kautta muun muassa koko Jumalan sanan ja sitten Jeesuksen Kristuksen, mutta siellä on vieläkin enemmän odotettavissa, että se Raamat, Jeesushan sanoo tuota semmoisen lauseen, että pelastus on juutalaisista. Niin se arabialainen kirjakaupan omistaja kulmaa meni ihan punaiseksi ja sanoi, että semmoista lausetta ei ole Raamatussa ja minä ikinä uskossa. Ei siinä muu auttanut, kun täytyy katsoa se Johanneksen 4.22 sieltä se löytyy. Muuten meillä on eräs toinenkin merkillinen kohta täällä. Se on Jesajan 27 ja 6. Tässä sanotaan näin. Tulevina aikoina juurtuu Jaakob. Israel kukkii ja kukoistaa ja täyttää maan piirin hedelmällänsä. Monta kertaa kun käytetään näitä sanoja Jaakob ja Israel, niin Jaakobilla tarkoitetaan sitä uudesti syntymänettä koko kansaa. Mutta Israelilla tarkoitaan sitä Jumalan koulussa hiottua jäännöstä armun valinnan mukaan. Samalla lailla kuin Jaakob silloin alkupäivinä, niin hänhän oli aika kierromies ja petti veljeensä ja isänsä ja niin poispäin. Vasta Jumalan koulussa sitten Herra muutti hänet ja koulutti hänet. Ja Herra itse muutti hänen nimensä ja sanoi, että sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, Jumalan prinssi. Ja samalla tavalla Jumala sitten tässä koulussa hioo ja puhdistaa kansansa. Niin että se jäännös armovalinnan mukaan, se Jumalan koulussa hiottu Israel tulee täyttämään maan piirin hedelmällänsä. Ja meillä on sitten täällä Sakarian kirjassa, meillä on ihan ihmeellisiä ennustuksia siitä. Katsotaanpas täällä vielä 8 ja 22. Ja monet kansat, väkevät pakana kansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, etsimään Herra Sebaotin mielisuosiota. Näin sanoo Herra, niinä päivinä tarttuu 10 miestä, kaikista pakana kansan kielistä tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen. Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Tässä on muuten merkillinen asia, tämä Jumala teidän kanssanne. Se on Immanuel, ja se on Jeesuksen nimi, Jumala meidän kanssamme, Immanuel. Vasta sitten, kun he ottavat vastaan Jeesuksen Kristuksen, tämä Immanuelin, tapahtuu tämä. Sitten, että he tulevat siunaukseksi toisillekin. Siihen aikaan, kun taisteltiin katolisen kirkon väärinkäytöksiä vastaan, uskonpuristuksen aikana hyväksyttiin tämmöinen periaate. Raamattu on uskon ja elämän korkein auktoriteetti ja ojennusnuora. Ja sitten tämä toinen ihminen vaan uskautuu uskosta ilman lain tekoja. Ja se olisi valtava hyvä, jos nämä ei pidettäisi edelleen arvossa. Jos ei näitä pidetä arvossa, niin sitten tulee anarkia ja kaos. Jos joku ei hyväksy Raamattua Jumalan sanaa korkeimmaksi auktoriteetiksi, minä kysyisin, mikä tähän tilalle panna. Ihmisen kirjat tulee hyvin äkkiä vanhaksi. Tekniset ja tieteelliset kirjatkin vanhenee, kun sivistys ja kehitys menee niin nopeasti eteenpäin, mutta tätä kirjaa ei ollut tarvinnut muuttaa 3000 vuotta. Ja pieninkin piirto toteutuu siitä, mitä Jumalan sana on kirjoitettu. No, jos tältä pohjalta katsotaan nyt tätä maakysymystä, josta on tullut niin kova riita täällä, niin täällä on jo heti Raamatun alkulehdillä Herra sanoi Moosekselle näin. Ensimmäinen Mooseksen kirja 13:14-15. Herra sanoi Abramille sen jälkeen, kun Loot oli hänestä eronnut. Nosta silmäsi ja katso sitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Kaiken tämän maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Sitten 15:18. Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton sanoen. Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat virtaan saakka. Mutta nyt sitten, kun Abrahamilla oli se toinenkin poika, Ismail, niin Jumala vielä selventää tätä kutsua täällä 17:19. Niin Jumala sanoi Abrahamille, totisesti sinun vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, sinun on pantava hänen nimekseen Iisak, ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkeeksi liitoksi hänen jälkeläisillensä. Ja katsotaanpas vielä sitten jatkoa täällä. Täällä on 21 ja sitten 10. Siinä on se tapaus sitten, kun Ismail ja rupesi pilkkaamaan sitten tätä todellista perillistä, ja Saara sanoi sitten Abrahamille, että aja pois tuo orjatar poikinessa, sillä ei tuon orjattaren poika saa periä minun poikani Iisakin kanssa. Ja Abraham pahastui suuresti tästä puheesta poikansa tähden, mutta Jumala sanoi Abrahamille, älä pahastu siitä poikasi ja orjattaresi tähden. Kuule Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo, sillä ainoastaan Iisakista saat nimellesi jälkeläiset, ja minä teen liittoni hänen perillistensä kanssa. Ja tässä on selvät lupaukset, että siis nämä lupaukset, että maasta annettiin, ne kuuluu Iisakin jälkeläisille. Ja niin kuin minä jo edellä mainitsikin, Arabilla on valtavan suuret alueet, melkein 14 miljoonaa neliökilometriä, ja Israelilla on pikkunen alue, Uudenmaan läänin kokoinen. Ja kyllä Jumala on sen alueen heille luvannut, ja se vielä tulee vähän laajentamaankin sitä. Muun muassa seuraava kohde voi olla tuo pohjoisessa. Nimittäin siellähän on tuo Assyrin heimo asuma-alue ja jatkui sinne aina Sarpettiin asti. Ja täällä siellähän on hyvin kriitillistä Etelä-Liibanonissa, kun siellä on kristittyjä arabeja. Ja siellä on PLO:lla on tuota vahvoja joukkoja, ja ne on siellä jo valtavasti tuota tappaneet näitä kristittyjä arabeja. Kymmeniä tuhansia on tapettu ja surmattu siellä ja valtavaa hävitystä saatu aikaa. Niin kuin minä edellä mainitsin, myöskin raamattuvarastot ja kirjavarastot ja kirjapainot on hävitetty siellä. Mutta siellä on tämä Majuri Haddadin, siis kristillisten arabien johtaja, ja hän muun muassa niin pyyti meiltä, ja me toimitimme hänelle 1 000 arabialaista raamattua. Ja meillä on yhteys sinne ollut muun muassa tässä jouluaikaan. Siltä kävi 2 näitä Etelä-Liibanonin kristittyjen johtajia, kävi Betlehemissä Israelin hallituksen luvalla, ja poikkesivat meillekin ja kiittivät kovasti sitä Jumalan sanasta, jonka olivat saaneet meiltä niitä arabialaista raamatusta, ja sanovat, että rukoilkaa meidän puolesta, että me saataisiin pian oma rauha tänne, ja heti kun tilanne selviää, niin tervetuloa meille käymään kylässä. Tällä on muuten Obadiassa merkillinen ennustus. Näpäs luen, se koskee juuri näitä alueita, jotka on luvattu Israelille. Täällä sanotaan Obadian jae 19 eteenpäin. Sionin vuorolla saavat olla pelastuneet, ja sen oleva pyhä, ja Jaakobin heimo on perivä perintönsä. Ja he ottavat perinnöksensä etelämaan Negevin, ynnä Esaon vuoren, Alankomaan, ynnä filistialaisten tasangon. He ottavat perinnöksensä Efraimin maan ja Samarian maan, Benjamin maan ja Gileadin. Ja he ottavat perinnöksensä kananilaiset aina Sarpattiin asti. Sarpat on siellä aika ylhäällä. Kartasta se näkyy, että se Etelä-Liibanon ilmeisesti tulee liittymään Israeliin, ja he mielellään haluavat tulla Israelin suojiin. Israel nyt jo antaa työtä heille ja kaikilla tavalla suojelee ja auttaa heitä, vaikkei mitkään muut kristityt kansat ole heitä auttaneetkaan. Sitten jotkut sanovat, että mitä varten se Israel meni tuonne Syyrian puolelle, sinne Kolanille, ja otti semmoisia alueita siellä. Ja meidän on muistettava, että Israelin kansa tuli tähän maahan idän puolelta. Ja Mooses Herran tahdosta antoi sille jo 2,5 heimolle, siis alueet siellä toisella puolella Jordani, siellä Jordanin itäpuolella. Ja täällä luetaan Joosuvan 13, luetaan näin. Samalla tavoin kuin toinen puoli, olivat myös kerubinilaiset ja kaadilaiset saaneet perintöosansa, jonka Mooses antoi heille tuolta puolella Jordania. Ja sitten tässä luetellaan. Gileadin ja gesurilaisten maaka-alueet ja koko Hermonin vuoren ja Baasanin lakeuden, koko Oogin valtakunnan Baasanissa. Ja siellähän oli yksi turvakaupunkikin. 3 turvakaupunkia oli täällä Jordanin länsirannalla ja 3 tuolla itärannalla. Ja tuo Kolan-niminen turvakaupunki oli juuri tuolla erämaan reunassa siellä nykyisellä Kolanin alueella, siellä toisella puolella. Että kaikki nämä on täällä Jumalan sanassa luvattuja alueita. Että kaikki nämä tulee aikanaan toteutumaan omalla tavallaan. Ja sitten meillä on tämä Egypti. Muuten on merkillinen asia, että täällä on niin tarkkaan ennustettu nämä asiat. Olisi hyvä, kun valtiomiehetkin olisi vähän ollut aikaa lukea, mitä täällä sanotaan, kun nimittäin pohjoisesta tulee hyökkäys Israeliin. Ja siellä Kook ja Maakok, siitä pohjan periltä tulevat hyökkäämään tänne. Ja sitten niihin vihollisten luetteloissa täällä, se on Hesekielin 38 ja 9, ei mainita Egyptiä. Siinä mainitaan Persia selvästi. Ja minäpäs luen sen tästä näin, mitä täällä sanotaan. No, hyvin ajankohtainen juttu tämä. 36 siis puhuttiin, kuinka Herra uudistaa maa. 37, kuinka Herra uudistaa tämän kansan. Se oli kuoletteluitte laakso, mutta Herra vuodatti niihin yli henkensä. Muuten kun ne viettää itsenäisyysjuhlaansa, niin ne virallisesti lukevat näissä valtiollisissa tilaisuuksissa tämä Hesekielin 37. Ja sanovat, että tämä juuri toteutuu meidän silmäämme nähden nyt. Ja sitten 38 täällä sanotaan, tämä ennustus näistä hyökkäyksistä tähän maahan. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Kookia Maakokin maassa. Ruusi, Meseki ja Tuubalin ruhtinasta ja ennusta heistä. Ja sitten tässä luetellaan näitä kansoja. 38, siinä luetellaan sitten, ketä sieltä tulee. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihin ja nostan sinut sotaan.
sinut ja kaiken sotaväkisi, hevoset ja ratsut, kaikki pulskasti puettuja suuria, suuren joukon, suurin ja pienine kilpineen. Persia, Etiopia ja Liipyä ovat heidän kanssaan. Koomer ja kaikki sen sotalaumat, Tookarmaa, Heimo, Pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat, lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. Mutta niin kuin huomaatte, niin tässä ei ole Egyptiä mainittu. Ja sen takia Egyptin kanssa täytyy tulla jonkunlainen rauha. Ja sitähän sitä parasta aikaa on tässä nyt sitten sitä rauhaa hierottu ja se on jo allekirjoitettukin. Siitä on muuten meillä merkillinen ennustus täällä Jesajan 19. Siinä kyllä on viittaus siihen, että siinä Egyptissäkin tulee olemaan vaikeuksia. Täällä sanotaan jaes 2. Minä kiihotan Egyptin Egyptiä vastaan niin, että he keskenänsä sotivat. Ystävä ystävää vastaan, kaupunki kaupunkia vastaan. Näyttää siltä, että Egyptissä voi tulla tuota sisällisiä riitaisuuksia sen takia, että Saadat uskalsi kirjoittaa tämän allekirjoituksen. Ja se sopii solmia rauha Israelin kanssa. Mutta joka tapauksessa Egypti siis ei tule liittymään Israelin vihollisiin eikä ole siinä lopullisessa taistelussa mukana. Mutta täällä on päinvastoin merkillinen ennustus täällä ihan lopussa. Minäpäs luen tästä. Herra lyö egyptiläisiä, lyö ja parantaa. He palaajavat Herran tykö. Ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä oleva valtatie Egyptistä Assurin ja Assur yhtyy Egyptiin. Egypti Assuriin ja he Egypti ynnä Assur palvelevat Herraa. Sinä päivänä Israel on oleva kolmantena Egyptin Assurin rinnalla siunauksena keskellä maata. Sillä Herra Sebaot siunaa tätä sanoen. Siunattu olkoon Egypti minun kansani ja Assur minun kätteni teko ja Israel minun perintöosani. Tässä on aivan niin kuin isä, jonka täytyy kurittaa vähän tottelemattomia lapsia, mutta loppujen lopuksi on kuitenkin hän luvaa siunata ja auttaa kaikkia. Muuten Egyptissä on hyvin paljon kristittyjä. Ja minä kuulin juuri merkillisen tiedon Jerusalemista eräältä Jumalan valtakunnan työntekijältä siellä. Siellä on ruvettu painamaan ennasta oikein suurta kristillistä lehteä. Ja se on saanut valtavat mittasuhteet siellä. Eräs semmoinen muhammedtilainen kirjapaino saatiin suurella vaivalla ja esirukousten kautta levittämään niitä. Ja siihen pannaan kaiken näköisiä ristisanatehtäviä ja kaikkia muita semmoisia, että saadaan ne kiinnostumaan siihen ja kaikkia muitakin vähän tietoja ja niin edelleen. Ja nyt siellä on valtava menekki kuulemma sille lehdelle ja siinä on joka kerran selvää evankeliumia näissä lehdessä aina. Ja kuulemma semmoinenkin tapahtui, että joku kuuluisa semmoinen muhammedtilainen, joku niin hengellisiä johtajia, niin oli voittanut viime kilpailussa sen ristisanatehtävän ja hän kovasti rupesi suosittelemaan sitä lehtiä sitten kaikille niille toisille siellä. Että merkillisellä tavalla Jumalan sanaa leviää siellä Egyptissäkin. Ja siellähän on minun tietäkseni suomalaisiakin muutamia lähetystyöntekijöitä siellä Asvanin padon paikkeilla. Muuten se Asvanin pato on vähän epäilyttävä laitos siellä. Siitä ilmeisesti ei tule muuta kuin kirousta sille maalle. Ensinnäkin, jos se sota-aikana jollakin tavalla tuhottaisi, niin tähän tulee valtava vesitulva silloin. Se on suuri vaara. Ja sitten siinä on toinen asia, kun se lieju, joka ennen lannutti peltoja siellä, se jää kaikki siihen Nasserin järveen nyt. Ja vesi on kristallin kirkasta, mikä sieltä tulee. Ja siellä oli valtavasti kalaparvia. Kalat tulivat kutemaan Niilin suistoon sinne, kun siinä oli semmoista hiven ainetta ja siinä virrassa mukana. Mutta nyt on ne sardiniparvet hävinneet siltä Niilin suistosta ja nyt on tapahtunut semmoinen merkillinen asia, että ne on tulleet tänne itäänpäin. Ja nyt ne on Israelin rannikolla ne sardiniparvet täällä, jotka ennen olivat siellä Niilin suistamassa kutemassa ja täällä on tullut valtavia sardinituuta saaliita täällä nyt sitten. Niitä toisina on ollut ihan myyntivaikeuksia, kun kalastajat saa niin suuria saaliita täällä. Me elämme nyt pimentyvässä ajan illassa ja maailma saastuu meidän ympärillä sekä aineellisesti että hengellisesti. Ennen kaikkea täytyy muistaa semmoinenkin, mitä Jeesus varoitti lopun ajoista. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Uskonnon nimessä on niin paljon semmoista, mikä ei ollenkaan ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Ja Herra vielä viimeisen armon tarjouksensa lähettää ennen kuin Jumalan tuomiot rupeavat tulemaan ihmiskunnan ylle. Me iloitsemme valtavasti sitä herätyksestä, mikä Suomessa on alkanut, ja rukoilemme jatkuvasti, että se saisi syventyä ja laajeta ja levitä yhä edelleen. Meidän on muistettava myöskin eräs tärkeä asia. Herra sanoi jo tällä sanansa alussa. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, Israelia, ja kiroan niitä, jotka sinua kiroavat. Ja järkyttävä esimerkki siitä on Hitler ja Saksan kohtalo. Jumala varjelkoon ja auttakoon, että me kristityt ymmärtäisimme asenteemme Israelin nähden, että olisimme siunaamassa ja auttamassa tätä Herran omaisuuskansaa. Ja jos me haluamme siunata ja auttaa ja rukoilla tämän kansan puolesta, niin Jumala on voimallinen varjelemaan meidän rakkaan isänmaamme ja auttamaan myöskin meitä. Se on Jumalan lupaus. Ja siellä on semmoinenkin Jerusalemista sanotaan, rukoilkaa Jerusalemin rauhan puolesta, ne tulevat menestymään, jotka sinua rakastavat. Nimittäin emme tällä tarkoita sitä, että me rukoilemme yksin juutalaisten puolesta, vaan tässä on kysymys koko ihmiskunnan tulevaisuudesta, kohtalosta. Sinä hetkenä, kun Israel ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen Messianaan, hän tulee Jerusalemiin, hänen jalkansa koskettavat öljymäkiä ja hän istuu isänsä Daavidin valtaistuimelle ja vasta sitten alkaa Jumalan valtakunta maan päällä. Ilman tätä rauhan ruhtinasta ei ikinä saada rauhaa tänne maan päälle. Sodat tulevat jatkumaan ja kurjuus tulee jatkumaan ja kaikki tämmöinen täällä. Muuten on ihan järkyttävää, että Kiinassakin se 800 miljoonainen kansa ne teki maosta Jumala. Ja nyt se Jumala kuoli siellä ja se vaimokin on kuollut kuulemaan. Ja nyt ne itse tunnustaa, että koko supukolve elämä meni hukkaan, kun me ihan ihmistä vaan palvottiin ja jumaloittiin. Kukaan ihminen, eikä tekniikka, eikä sivistö, eikä kulttuuri kelpaa tyydyttämään ihmiskunnan janoa ja nälkää. Mutta kun tämä kuuluisa jumalamies Billy Graham tuli tänne pitämään kokouksia kerran, niin sanomalehtimiehet piirtivät hänet sitten King David Hotelissa ja kysyivät hyvin vaikeita kysymyksiä häneltä. Muun muassa tämmöisen kysymyksen. Mikä hänen mielestään on paras ratkaisu tähän Lähi-idän kriisiin? No, tämä jumalamies oli vähän aikaa ihan hiljaa ja sulki silmänsä ja ilmeisesti pyyti Jumalalta viisautta. Ja toiset odottaa magnetofonit auki ja kynäkourassa, että mitä tuo kuuluisa jumalamies sanoo tähän asiaan. Sitten hän sanoi merkilliset sanat. Minä voin antaa teille vastauksen tähän teidän kysymykseenne yhdellä sanalla. Ja tämä sana on sovitus. Teillä ei ole kenelläkään rauhaa sydämessänne, ellei teillä ole sovitusta Jumalan kanssa. Sitä tarvitsee ja kaipaa jokainen ihminen, me olemme kaikki syntisiä Jumala edessä. Ja tästä kaupungista, Jerusalemista, lähti sovituksen sanoma teidän Messianne Jeesuksen Kristuksen kautta koko ihmiskunnalle. Se kuuluu teille juutalaisille, se kuuluu arabeille, se kuuluu koko ihmiskunnalle. Ja tästä kaupungista Jerusalemista on tuleva kerran Jumalan valtakunnan pääkaupunki. Muistakaa tämä. Tätä samaa sanomaa minä olen puhunut kaikkialla, missä minä jatkuvasti vaellankin. Tässä on oikea vastaus tähän asiaan. Ainoastaan Jeesus Kristus on se oikea rauhanruhtinas, joka voi antaa rauhan yksityiselle ihmiselle ja myöskin kaikille kansoille.